Aurrera seitzen dugu kale gorrian saioan, eta gehienek jakingo duzue, notizia aurreko astean ezagutu genuen, sei gazerakundeak bere ibilbidea amaitu dela, ondoru izatu du, eta beraz, erakunde gisa desagertzeko erabakia hartu du, hori da, bueno, jakin duguna, batzuentzat, bueno, barridura, penak, kezka, sentimendu asko sorra dezitu erabakiak, akaso baita ere ilusioa erakunde berriak, mugendu berriak sortu daitezkelako, eta gaur erabaki hori modu sakonean, perspektibarekin, sakoneko arrazoiekin aztertzeko asmoa dugu, eta horregatik gonbidatu dugu Info7 irratiko estudiotera, Txomin Katalon segiko bozera malea, eta gaurkoan hemen lehenengo pertsonan duguna, bueno, ba, arrazoi edo erabakiren berri izateko, egunon Txomin?
Bai, egunon zuai.
Bueno, hasteko, lehenengo galdera, pentsatzen horrelako erabaki baten berri eman barre izateak, segiko militante gisa ardura asko suposatzen duela, ez da?
Bai, egia da, segiko militanten dako ardura bat izan dela erabaki hori hartzea, orain egin dugu, ez dugu beruan egin, eta zinez hausnarketa hori oinagitua zen, oinagi bat bazuen, eta konpartitua izan da militante guzien artean. 2009an hasitako zerbait da eta nunbait hala hartu beharreko erabaki bat zen.
Hartu beharreko erabaki bat, beraz segik Txomin barne hausnarketa bat egin du eta ondorioa bat etarria da, autodisoluzioa. Zergatik iritsi zarete ondorio honetara?
Ba, lehenik, barne hausnarketa hori kontekstualizatzeko, eranen nuke 2003an hasitako edo emandako gazte estrategiaren definizioa, segin, ber definitu behar ginuela. Eran nahi du, 2009an antolakunde gisa behar ginuela ziklo bat ideki, barne hausnarketa ziklo bat. Barne hausnarketa behar horren elementuak maiteko, nik bereziki, biga ateratuko nituzke, lehena da gazteriak hamar urtez bere evoluzio bat ezagutzen duela, jendartean evoluzitzen den bedo, mugimendu permanente batetan den jendarte sektore bat dela, eta antolakunde bezala guk behar ginuen berriz evoluzio hori kondutan hartu, eta gero bazen ere biztan dena Euskal Herrian aro berri politiko hori marrazten zen garai hortan, ba, gure burua berriz kokatu behar ginuen. Beraz, barne hausnarketa hortan hainbat fase izan dira, fase horietan ondorioztapenen momentua iritsi delarik, izan da ondorio bat, segi autodisoluzioa beharrezkoa ikusten ginuela.
Bueno, hori beharrezkoa ikusten duten, Txomin, norbaitek pentsa ezake, ondorioak eta osnarketa irakurrita ezagutu ala izan duguna, oso autokritika gogorra egin duzuela gazerakundean.
Lehenik, eranen nukena da, segi antolakunde gisa bere topera iritsi zela. Segi sortu zelarik testu inguru politiko berezi bateri erantzun behar zion, eta orain bere lana egin duela diogu, bere akats guztiak kontutan hartuz ere, eta nunbait hori da galera. Baina, hala, gaurko testu inguruan, etzela tresna egokia hori erantzuteko. Orain egia da, eta egin ditugu errietan biltzarrak, eta biskabat hausnarketa hori jendearekin konpartitzeko, eta nunbait bada, entzuten dugu, bilan zorrotz bat egiten dugula. Gure burua zorrotzki flagelatzen dugula. Bon, gauza da, antolakunde bezala, naturala izaiten alda beti aspektu negatiboak atxikitzea. Eta, errealitate bada, izan pertsonala, ala kolektiboki, beti gauza negatiboak atxikitzen ditugula. Baina, ganen nuke hausnarketa, eta bilan hortan egiten ditugun gure bilakaera begiratuz, argi da badirela gauza izigarri positiboak eta argotu gaituztenak urteetan zehar, eta bon, biztan dena ezin aipatu segin izan diren itzordu ikaragarriak, baita ere gazte mugimenduan parte hartu dugun einean, hainbat urteetan gazte mugimendu indartsu bat izan dela, eta ere aipatzekoa da, nik uste alde positiboa baino gehiago, duintasun erakustaldia handia izan dela segiko militanteen partetik, hor aipatzen dut adibidez errepresioak egiten altzituen mugaguzi horiek edo gure lana oztopatzeko helburua izanik ere, ba, sigik beti jarraitu duela eta azkenean militante bezala ere beti hor girela eta sekura baino indartsuago.
Eta egia da ere, ez dela erraza izan segiko militante izatea errepresioaren jo puntuan egondelako.
Bai, uste dut hor egan adut dira, baina sigiko militante izaitea ez da erres izan, hor da kontrarioz garesti pagatu da gazte hainitzek garesti pagatu dute, eta horrek hor egiten dugun bilanaean, argiki frogatzen du estatuek jopuntan ukan gaituztela, eta horrek frogatzen duela, ba, mehatxu bat izan girela estatu horien dako, eta nunbait indar bat, indar errealista bat izan girela, proposamenetan aritu girela, eta gazte bezala gure determinazio osoz erantzunkizuneri aurre egin diegula.
Aipatu izut, autokritika egiten duzuela barne hausnarketa horretan, batzuetan gogorra gainera, edo zen kasutan, ezin daztu, ez dezue ahazten hausnarketa horretan, segik Euskarriaren askapen prozesuari eman diona, zer eman dio segik?
Zer ekarri dion segik askapen prozesuan, lehena ganen nuke da belaunaldi azkenean hainbat antolakunde izan dira Euskal Herrian, eta segik berak ere ba, mugiarazi ditu hainbat belaunaldi askapen Euskal Herriko askapen prozesuan. Mugiarazi baino gehiago ere, segi beti saiatu da ekartzea hainbat ekarpen, eta horietarik da gazte problematikeri aurre egitea. Egan nahi baitu gaurko sistema kapitalistak eta nazio zapalkuntzak ere nahi gaituela etxiturik ikusi, etxean egoiten eta desesperaturik. Guk ordea gazteria borrokara mugiaraztea saiatu gira, eta gazte ikuspundu bat ere behmatu nahi ginuen problematika horiei aurre egiteko, bazen ere espiritu kritikoaren eziketa hori, egan nahi baitu ez dena kontsideratzea ala da eta ez zinda mugitu, baizik eta kontrarioz eraiki behar direla alternatibak, eta nunbait segi gazte mugimenduaren parte izanik, ba, beti saiatu gira militante bezala, Euskal Herrian eraikitzen ziren alternatiba horietan parte hartzen eta bultzatzen ere hein batean, eta gero bazen ere proiektu politikoa, guk independentzia eta sozialismoa dugu proiektu politikoa, eta proiektu horren zabaltzea gazteri mailan, guretzat ezinbesteko lan bat izan da, orain ez da bat ere bukatua gauza hori, hor aipatzen dituzten funtzio horiek beti hor dira, segi estruktura bezala desagertzen da, baina argi da, hainbat punduren gain borrokatzeko eta antolatzeko beharra hor dela.
Bai, diozu hainbat puntutan borrokatzeko beharra hor badaudela zereginak, zeregin horien artean nazio eraikuntza zutaetako bat.
Bai, uste dut hor ere badela sigik eginduen ekarpen bat askapen prozesuan, eta bai, nazio mailan erakundetu girela, uste hor ere izan zela urrats importante bat Euskal Herriaren askatasunerako bidean. Gana edu autua zen mugen gainetik pentsatzea eta Euskal Herri bezala pentsatzea. Estatu zapaltzaileek inposatutako muga horiek austea eta pixkanaka Euskal Herri bezala pentsatzea eta eragiteko, Euskal Herri bezala eragiteko helburuarekin, hortarako elkar ezagutza ezinbestekoa dela pentsatzen dugu, eta kondutan hartzea ere Euskal Herrian existitzen diren amaika errealitate desberdinak. Ordean, hala, uste dut hor izan dela ere, bai kanpoari begira egin dugun ekarpen bat, baita ere barneari begira, zenta bejakin dugu Euskal Herri bezala funtzionatzen, pentsatzen eta eragiten gure gora behera guziak hor izan dira ere. Baina ateratzen alginuken pundu nagusi bat da ere, sigla baten gainetik izaera izan dela nazionala eta hori dela azkenean importantena.
Borrokatzeko eta antolatzeko beharra hor dela aipatzen duzu, eta horra kaso galdera, leno, autokritika zorrotza, galdera zorrotza, ez aldo bain Euskal Gazteriaren parte handi bat umezurtz geratuko autodisoluzioaren ondoren?
Nik uste ez da ikusi behar sigiren disoluzioa defeta bat edo galtze bat bezala. Ez da porrot bat inundik ere, eta hor ikusten duguna da Gazteriak eraikitzearen apostua egin behar duela. Eta hortan dugula, guk ere gure burua hortan kokatzen dugula.
Eta horrekin lotuta pentsatzen da, nolabait autodisoluzioa aipatzen duenean segik, barne hausnarketa horren baitan, aipatzen du Euskal Gazteriari dagokiola, ez da, Gazte Erakunde berri bat sortzea eta bar, belaunaldi berrien esku uzten da beraz, bestelako dinamikak eta tresnak sortzea, horrek esan nahi du, segiko militante konfiantza osoa duzuela belaunaldi berri horriekiko?
Bai, konfientza osoa eta aitzin guri aitzineko belaunaldiek ere konfientza egin digute. Guk argi dugu gazteri bat konprometitua eta arduraz ari den momentutik gauza izigarri onak ekartzen aldituela. Ikusten dugu hori mundu mailan eta Euskal Herrian ere errealitate bat da. Pentsatzen dugu gaurko garai berrian ere Euskal Herrian, Euskal Herriko garai politiko berri hortan gazte bezala izugarrizko funtzio bat bete beharko dugula. Eta argi dugu gazte belaunaldi berriek hartuko dutela ardura hori, eta dena den pertsonalkin ez niz hainbeste zaharra, eta Ezker Abertzaleko militante izaiten segitzen dugu, eta gazte mugimenduan ere aritzen jarraituko dugu.
Eta gia da ere maila batean, orain dagoen krisia kontutan hartuta, akaso borrokatzea inoiz baino garrantzitsuagoa edo zinbestekoa dela, besteak beste gazteriaren ikuspegitik.
Bai, egia da, horrek hori izan dela beti gure arrangura bat, gazte problematikeri aurre egitea eta alternatibak eraikitzea. Gaur egun ikusten dugu kapitalismoak bere ekartzen dituen desmasiak zabaltzen direla, eta ez ditugula guk gazteok bakarrik jasaiten zapalkuntza horiek. Baina argi da, gazte bezala zapaldurik izaiten jarraitzen dugula, eta borrokan jarraitu beharko dugula. Hortarako ez da niundik dudarik, beharrezkoa da kalean borrokatzea, eta azkenean askapen soziala eta nazional hori lortzeko, gazte honek arpena ere izugarrizko garrantzitsua izanen dela.
Eta bukatzeko, segi barnean hartu zuen erabakia aipatu diguzu, arrazoiak azaldu dituzu, egindako ibilbidearen balorazio bat ere bai, eta orain azken kontu bat, agurra aipatu beharko dugu, pentsatzet ere deialdia egin nahiko duzuela, jendeari gonbita luzatuko diozuela bertaratzeko, izen ere, segik berazken agurra Itxasun emango duelako igande honetan, ez da?
Bai, eginen dugu ekitaldi bat Itxasun atxaldeko bostetan, hori da ekainaren 24ean. Eta bai, nahi ginuen markatu ere bukaera hori, eta parada eman jendeari biltzeko, eta nunbeit indarrak hartu behar ditugu, ez gira bat ere etxera sartzeko helburuarekin, ordea, eta itzordu horrekin ere helburua da, biskat hori indar hartze bat ukaitea.
Ba, Txomin, Katalain, ondo bairtzazu, azken deialdi horrekin bukatuko dugu, Itxasun arratsaldeko bostetan hortxe deialdia, segiren azken ekitaldi hori ospatuko bai da, eta guri dagokionez, ba, eskerrak eman, arrazoi hauen ba, zergatiak azaltzagatik, segiren agurra kontatzagatik, eta ibilbidearen ba, balorazio eta usunarketa hori egitatik. Mil esker.
Bai, mil esker zuri.